បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍6រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំវកអាទស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានតុលាការកាត់ទោសលោកនីចរិយាជាប់ទោស6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់6លានរៀលពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកចៅវិស្នាចៅសង្កាត់រងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចុះខ្លួនទៅបំភ្លឺអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននិងការពិតភាគទី55ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទការប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងដែរឬទេជាអលោកនៅនេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានតុលាការកាត់ទោសលោកនីចរិយាជាប់ទោស6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់6លានរៀលពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកនីចរិយាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន6លានរៀលពាក់ព័ន្ធនឹងម្ដងរបស់មន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបដែលប្តឹងលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍បន្ទាប់ពីសវនាការពេញមួយព្រឹកនៅថ្ងៃប្រហ័សទី22កញ្ញានេះមានការដេញដោលរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងក្តីនេះចៅក្រមបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកនីចរិយានៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃដដែលនេះលោកនីចរិយាថ្លែងក្រោយពេលចេញពីបន្ទប់សវនាការថាលោកមិនសង្ឃឹមថាទទួលបានយុត្តិធម៌ទេបើប្រទេសនៅតែមិនមានយុត្តិធម៌នោះព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសុកកៅបណ្ឌិតនិងលោកគីរិទ្ធីជាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានប្តឹងលោកនីចរិយាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015ពេលដែលលោកនីចរិយានៅជាអ្នកបម្រើការងារនៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបណ្ដឹងនោះប្តឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ពាក់ព័ន្ធលោកនីចរិយាចោទថាមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអ្នកមានទំនាស់ដីធ្លីអយុត្តិធម៌បច្ចុប្បន្ននេះអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចរិយាកំពុងជាប់បណ្ដឹងមួយទៀតនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាលោកបានសូកប៉ាន់សាក់សីមិនឲ្យនិយាយរឿងពិតប្រាប់តុលាការដែលថាលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយស្រីមុំធ្វើការនៅហាងកាត់សក់មួយកន្លែងមិនមែនតែលោកនីចរិយានោះទេដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងរបស់ស្រីមុំមានមន្ត្រីអាត់ហុក4រូបទៀតក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរហើយត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញចោទពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនៅទីបំផុតលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីអាត់ហុកទាំង4រូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាំងពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2016មកបញ្ហានេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់លោកនីចរិយានិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះជារឿងនយោបាយដែលអ្នកមានអំណាចចង់បំបិទសំឡេងអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនមែនជារឿងផ្លូវច្បាប់នោះទេខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ល លោកចៅវិស្នាចៅសង្កាត់រងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺលោកឈឹមគឹមត្រីរីការជួលព័ត៌មាននេះ
ជំទប់ទី2មកពីគណៈបកសំនឹងស៊ីនៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកចៅវិស្នាត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋសំគំនិតធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមុខការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី25ឧសភាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួននោះបានបង្កប់ឲ្យលោកចៅវាសនាចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2016នៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដើម្បីឆ្លើយដោះសារចំពោះបទចោទប្រកាន់ខាងលើជាងនេះទៅទៀតក្នុងនៃការដដាលនោះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីមិនចូលខ្លួនទៅតុលាការតុលាការនឹងចេញនៃការបង្គាប់នាំខ្លួនតែម្ដងការឆ្លើយតបនឹងចេញនៃការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួននោះលោកចៅវាសនាបានថ្លែងថាការចាត់ប្រកាន់មកលើរូបលោកបែបនេះវាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលលោកមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកចៅវាសនាបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការតវ៉ានោះទេហើយក៏មិនបានដឹងពីរឿងនោះដែរលុះក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់ព័ត៌មានរូបលោកទើបលោកចុះទៅដល់ទីនោះតែម្ដងលោកចៅវាសនាបានហៅការកោះហៅរីការនេះថាតុលាការហាក់មានបំណងរំខានការបំពេញការងាររបស់លោកក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយ៉ាងមមាញឹកនោះខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអឡូណានីជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី55ការវិវត្តឈ្មោះតរកព្រឹត្តិការថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970រដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់និងអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិរីមេតាដែលត្រូវបានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ1969នៅមាននិន្នាការចម្រុះនៅឡើយទោះបីរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីរេទៅតាមខ្យល់ក៏ដោយក្តីក្រៅពីឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់និងអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈដែលមានលំអៀងយ៉ាងខ្លាំងទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកទាំងអស់មានដូចតទៅលោកអឹងហុងសាតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ទទួលបន្ទុកខាងសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចនិងការងារខាងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខាងលំនៅឋានជនបទនិងខាងឃោសនាការលោកអោបកំអាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី3ទទួលបន្ទុកខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងផែនការលោកយ៉ាមសំបូដែលជាមនុស្សទុកចិត្តម្នាក់របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដោយលោកអឹងហុងសាតដូចនេះដែរទទួលបន្ទុកខាងយុតិធធនិងទំនាក់ទំនងជាមួយសភាអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមភូរិនសារ៉ាក្រសួងការបរទេសលោកផ្លៃភីនសាធារណការនិងកមនីយកម្មលោកជួនសាឌីកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលនេះមានរដ្ឋលេខាធិការ8រូបទៀតដែលមួយចំនួនរក្សាការស្មោះត្រង់និងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដដែលរដ្ឋលេខាធិការទាំង8រូបនោះគឺលោកអឹងមីងរដ្ឋលេខាធិការទេសចរលោកអ៊ុំម៉ាណូរិនមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការការពារផ្ទៃប្រទេសលោកសូស្តែនហ្វែណង់ដេសរដ្ឋលេខាធិការមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកខាងសន្តិសុខជាតិលោកស្រីម៉ងឧស្សាហកម្មលោកព្រំថោះពាណិជ្ជកម្មលោកទេពឈូខេងរដ្ឋលេខាឃោសនាការលោកឌីទូចលេខាធិការមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកខាងធម្មការនិងលោកលងបតារដ្ឋលេខាធិការអប់រំជាតិប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំ1969ដដែលនោះពលគឺនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូដើម្បីសម្ដែងការស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនចំពោះនយោបាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបានសុំលាលែងពីមុខតំណែងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់នៅតែមានជំហរដដែលទន្ទឹមគ្នានោះដែរសមាជជាតិលើកទី28ក៏បើកអង្គប្រជុំរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី28ឆ្នាំ1969ដដែលនោះទៀតដើម្បីសាកល្បងដករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលន់ណុលចេញប៉ុន្តែសម្រេចសម្រួលទៅគឺជាការឥតប្រយោជន៍នៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1970សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងទៅស្រុកបារាំងបាត់ទៅនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកនយោបាយគេនាំគ្នាយល់ថាសម្ដេចប្រហែលជាទៅជួបឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលដែលនៅពេលនោះកំពុងព្យាបាលរោគនៅមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសបារាំងគេនាំគ្នាសន្និដ្ឋានថាវីរៈជនទាំងពីររូបនេះច្បាស់ជាជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវត្តមានកងទ័ពប្រៃវៀតកុងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពុំខានប៉ុន្តែយោងទៅតាមការសន្និដ្ឋានខ្លះទៀតឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលដែលកំពុងព្យាបាលរោគនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអាមេរិកនៅប្រទេសបារាំងប្រហែលជាកំពុងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុផងក៏មិនដឹងរីឯតំណែងតំណងរវាងឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលនិងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ប្រហែលជាបានឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដែរចំពោះអ្នកខ្លះគេជឿថាបើសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញព្រះអង្គនឹងឋិតនៅជាប្រមុខរដ្ឋបន្តទៅទៀតគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែបដិសេធនយោបាយបែរទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិតទៅសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះពុំមានជំនឿតតែសោះថាព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើសហការជាមួយឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលនិងអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈដូចកាលពីពេលមុនព្រោះស្ថានភាពបានប្រែប្រួលអស់ទៅហើយនៅក្នុងករណីនេះព្រះអង្គនឹងក្លាយទៅជាតុក្កតារបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះអង្គយល់ច្បាស់ថាបើរដ្ឋាភិបាលឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលសេរីមតៈពិតជាដើរត្រូវខ្យល់មែនព្រះអង្គនឹងក្លាយទៅជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំជាមិនខានដូច្នេះគេអាចនិយាយបានថាពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងទៅប្រទេសបារាំងព្រះអង្គទ្រង់ឆ្វេងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាទោះបីឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលនៅស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គក៏ដោយក្តីក៏ស្ថានភាពមិនអនុញ្ញាតឲ្យឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះក្បត់នឹងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលបានដែរយ៉ាងណាមិញអិរិយាបថរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់រួចមកហើយព្រះអង្គគ្មានទូននីតិអ្វីទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គក៏យល់ដូចនេះដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់តូតឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលហ៊ានទម្លាក់ព្រះអង្គឬក៏មិនហ៊ានចំពោះអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈវិញការឈានទៅទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាការមួយដែលគ្រោងទុកជាស្រេចព្រោះអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈជឿច្បាស់ថាបើសម្ដេចនរោត្តមសីហនុត្រឡប់មកវិញមែននោះផ្លូវមានតែពីរប៉ុណ្ណោះ1រដ្ឋាភិបាលឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលត្រូវប្រែក្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលក្បត់1ក៏បញ្ច្រាស់មកវិញនៅក្នុងករណីនេះការបង្ហូរឈាមពុំអាចជៀសផុតបានឡើយនៅដើមឆ្នាំ1970នៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងទៅព្យាបាលរោគនៅប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញឯណេះវិញរដ្ឋាភិបាលឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលដឹកនាំដោយអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈត្រូវប្រឈមមុខនឹងសកម្មភាពរបស់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនៅលើទឹកដីខ្មែរផងហើយប្រយុទ្ធនឹងបណ្ដាញដឹកនាំស្បៀងនិងអាវុធរបស់ចិនទៅឲ្យកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងផងនេះជាការមួយដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតព្រោះនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានភ័ស្តុភារដ៏សំខាន់មួយរបស់កងទ័ពប្រៃវៀតណាមនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈបញ្ជាឲ្យគេចាប់ក្រណាត់ចំនួន7កេសដែលមកពីហុងកុងហើយដែលត្រូវផ្ញើទៅឲ្យលោកអ៊ុំម៉ាណូរីនរដ្ឋលេខាធិការខាងកិច្ចការការពារផ្ទៃប្រទេសនៅមុនពេលនេះបន្តិចគឺនៅចុងខែមករាឆ្នាំ1970នេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចាប់បានថ្នាំពេទ្យជាច្រើនតោនព្រមទាំងមាសចំនួន500គីឡូនិងក្រដាសប្រាក់ខ្មែរជាច្រើនបាច់នៅប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងរបស់របរទាំងអស់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យកងទ័ពវៀតកុងដែលបង្កប់ខ្លួននៅលើទឹកដីខ្មែរបន្ទាប់ពីត្រង់បានដឹងពីរឿងនេះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលកំពុងព្យាបាលរោគនៅប្រទេសបារាំងនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតប៉ាតេក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលប្រកល់របស់រត់គយទាំងនោះទៅឲ្យវៀតកុងជាបន្ទាន់រីឯអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តបណ្ដោះអាសន្នវៀតណាម GOP និងរណសិរ្សរំដោះវៀតណាមក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រកល់របស់របរទាំងនោះទៅឲ្យខ្លួនវិញដែរប៉ុន្តែអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈមិនព្រមដាច់ហង្ការតាមការពិតទៅទូបីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានជំនឿថា រដ្ឋាភិបាលលន់នល់សេរីមតៈមិនញញើតនឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គក្តីក៏ព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាមិនយូរមិនឆាប់រដ្ឋាភិបាលនេះក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងដែរច្បាស់ជាមិនអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងកុម្មុយនីសបានឡើយយ៉ាងណាមិញតាំងពីលោករីសាតនិចសុនបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែមករាឆ្នាំ1969មកការវាយប្រហាររបស់កម្លាំងកុម្មុយនីសកាន់តែមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាជាលំដាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់សម្រួលទៅលោកនិចសុនយល់ឃើញថាត្រូវតែធ្វើការចរចានៅពេលនោះលោកនិចសុនបំរុងនឹងដកកងទ័ពអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីវៀតណាមខាងត្បូងដើម្បីបដូរយកឆ្លើយសង្គ្រាមអាមេរិកហើយដើម្បីឈានទៅដល់ការឈប់បាញ់គ្នាទៀតផងគឺនៅចំពោះមុខស្ថានភាពនេះហើយដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុខិតខំរក្សានយោបាយបែបកុម្មុយនីសជានិច្ចប៉ុន្តែបញ្ហាតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យសម្ដេចមានកង្វល់គឺអរិយាប័ត្ររបស់ទីក្រុងហាណូយក៏ដូចជារបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនិងមូស្គូនៅពេលដែលកម្លាំងកុម្មុយនីសបានទទួលជ័យជំនះជាស្ថាពរនៅពេលខាងមុខនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ10ថ្ងៃក្រោយមកនៅទីក្រុងប៉ារីសអានោះវិញពោលគឺនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1970ដដែលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គមានគោលបំណងយាងទៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីស្នើឲ្យដកកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមចេញពីទឹកដីខ្មែរនៅពេលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគ្មានតួនាទីនិងអំណាចអ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមយល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអំពីភាពតរច្រករបស់ព្រះអង្គមួយវិញទៀតព្រះអង្គក៏កាន់តែមានជំនឿផងដែរថាបើកម្លាំងកុម្មុយនីសឈ្នះគឺខ្មែរក្រហមឯនោះទេដែលនឹងឡើងមកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាតែបើព្រះអង្គយាងមកស្រុកខ្មែរវិញមុនការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពព្រះអង្គក៏មិនប្រកាសថានឹងអាចបង្វិលស្ថានភាពបានដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គអាចនឹងទទួលរងគ្រោះថែមទៀតព្រោះអ្វីៗជ្រុលហួសអស់ទៅហើយអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈប្រកាសជាមិនដកថយជាដាច់ខាតព្រោះថាបើដកថយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ច្បាស់ជាមិនអត់អោនឲ្យដែរគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថានៅពេលនោះឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់នៅមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយចំពោះជោគវាសនារបស់សម្ដេចសីហនុមុខព្រួញសំខាន់បំផុតរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់នៅពេលនោះគឺដេញកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីសចេញផុតពីទឹកដីខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះទេនៅថ្ងៃទី8និង9ខែមីនាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមរៀបចំដោយមជ្ឈដ្ឋានកងទ័ពបានផ្ទុះឡើងនៅខេត្តស្វាយរៀងមួយថ្ងៃក្រោយមកស្ថានទូតវៀតណាមខាងជើងនិងស្ថានតំណាងរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តន៍បណ្ដោះអាសន្ន GOP នៅភ្នំពេញបានត្រូវបាតកោជាច្រើនដុតបំផ្លាញហើយជនជាតិវៀតណាមជាង100នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលដែលតកតងនឹងប្រធានបទការប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងដែរឬទេចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដែលលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកហងវិទូដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដែនដោននៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទថាតើការប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងដែរឬទេបាទសម្រាប់វាគ្មិនបានបកស្រាយជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងគឺលោកហងវិទូដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទ
បានបាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់ទីបាទ
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីប្រជាកសិករបានប្រមូលផលស្រូវពីការដាំដុះរបស់ខ្លួនមកយើងឃើញថាស្រូវត្រូវបានធ្លាក់យ៉ាងគំហុករហូតដល់ពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាមានការធ្វើបាតកម្មដោយប្រជាកសិករនឹងមានការបិទផ្លូវនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងហើយបានយកស្រូវនឹងយកទៅក្រាលពេញផ្លូវទៅទៀត ហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើបាតកម្មដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលមកយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការរបស់លោកនឹងឲ្យជួយប្រម៉ូទទិញស្រូវដើម្បីជួយដល់កសិករនឹងហើយបច្ចហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាភាគច្រើនដែលប្រម៉ូទទិញស្រូវនឹងគឺយើងឃើញមានអុកញ៉ាឬក៏មន្ត្រីរាជការខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺភាគច្រើនបំផុតហើយយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រម៉ូទទិញស្រូវនេះលោកហងវិទូថាតើជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងទេដល់កសិករដែលកំពុងផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅដំណោះស្រាយចំពោះការទិញអង្ករនេះវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាល្អប៉ុន្តែជាទូទៅរដ្ឋត្រូវតែមានកញ្ចប់ថវិកាមួយដើម្បីគាត់នឹងប្រមូលទិញត្រូវពីប្រជាកសិករនឹងដូចយើងឃើញច្បាស់ហើយថា 85% នៃប្រជាជនយើងយើងឃើញថាគាត់ជាកសិករក្នុងចំណោម 100% នៃប្រជាជនហ្នឹងអ្នកដែលនៅតាមទីក្រុងនឹងមានតែ 20% ឯទេបាទហើយបន្តមកទៀត 80% ឬក៏ជាង 80% ហ្នឹងគាត់រស់នៅទីជនបទហើយគាត់ធ្វើស្រូវស្រែចម្ការអីទៅអញ្ចឹងបើសិនបើឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញគោលការណ៍មួយប្រកាសថាយើងឃើញថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី21ហ្នឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសឲ្យមានការប្រមូលទិញស្រូវអង្ករអញ្ចឹងទៅក៏យើងឃើញមានដូចជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏បានប្រកាសទិញស្រូវប្រហែលជា68តោនដែលជាស្រូវសែនកោបហ្នឹងហើយសម្រាប់ក្រសួងមានន័យថាទិញយកមកស្តុកទុកនៅក្រសួងហើយក៏អំពាវនាវឲ្យដូចជាក្រុមហ៊ុន Green Trade អីជាដើមនឹងឲ្យជួយទិញកោបប្រហែលជា100តោននេះដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយកុំឲ្យថាជាលក្ខណៈមួយថាជួយលើកកម្កាំងណាហើយជាស្ដែងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងកន្លងមកបានបង្កើតហៅថាចលនាមួយហៅថាចលនាទិញស្រូវអង្ករខ្មែរឬមកទិញផលិតផលខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលជាទូទៅចំពោះការទិញស្រូវអង្ករនេះវាមិនមែនតលសេដ្ឋកិច្ចដល់ចំណោះហើយឯស្រូវអង្ករធ្លាក់ថ្លៃដល់ប៉ុណ្ណឹងបើយើងចាប់ផ្ដើមទិញបែបហ្នឹងគឺទិញជាទូទៅខ្ញុំគិតថាវាជាលក្ខណៈដោះស្រាយបញ្ហាបែបរស់មកគេមានអ្នកណាស៊ីមកពោះរស់មកគេវាអត់បានយូរវែងទេយើងឃើញថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺអាណត្តិកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានជាយាមនៅក្នុងការប្រកាសថាខ្លួនឯងនឹងនាំចេញស្រូវបាន1លានតោនតែដល់ពេលផលជាក់ស្ដែងទៅប្រកាសនឹងបានត្រឹមតែកន្លះឯងមានន័យថាបានប្រហែលជា53ម៉ឺនតោនឯទេយើងមើលតួលេខកន្លងមកណាដល់អញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនឹងវាផ្អែកទៅលើគេហៅថាកត្តា3យ៉ាងកត្តា4យ៉ាងជាពួកដែលត្រូវកោចចុះហ្នឹងទី1យើងឃើញថាមកពីប្រយុទ្ធរដ្ឋាភិបាលនឹងបានមានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់នឹងប្រមូលទិញស្រូវឯពលរដ្ឋមានទូនាទីដែលសំខាន់បំផុតព្រោះយើងដឹងក្រាប់ហើយថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មវានៅតែថ្ងៃណាមួយឥឡូវប្រទេសនៃកសិកម្មប្រទេសតែនៅតែថ្ងៃណាមួយខាងក្រុមហ៊ុនអបរិយគេមកបរៀនយើងធ្វើស្រែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះមួយគឺយើងគួរតែគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាឲ្យបីមួយអញ្ចឹងប្រមាណលានដុល្លារប្រមាណ1000លានដុល្លារដើម្បីទិញស្រូវមានន័យថាដើម្បីធ្វើឲ្យកសិករហ្នឹងគាត់ផលិតស្រូវបានហើយគឺកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងអត់មានកន្លែងលក់មិនមានតែស្រូវមានដំឡូងមានពោតមានល្ពៅមានរបស់របរផ្សេងហ្នឹងដែលលក់អត់ចេញឬមួយក៏លក់ចេញក្នុងតម្លៃថោកហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2មកពីរដ្ឋាភិបាលបានរកទីផ្សារឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមិនបានចុះកុងត្រាហើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងគេហៅថាសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលគេប្រមូលទិញស្រូវយើងហ្នឹងបាទហើយចំណុចទី3គឺតកតងទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងហើយរាជការតែយើងប្រមាណប្រមូលស្រូវវាមិនទាន់ទេអញ្ចឹងទៅហើយត្រូវតែបានប្រមូលមកហ្នឹងគឺមិនទៅជាមានគុណភាពល្អដល់អញ្ចឹងទៅឈ្មោះគេបើអាចឲ្យយកលេសមួយពេញយើងលំដាប់ថោកចំណុចទី4គឺថានៅស្រុកខ្មែរយើងឈ្មោះដែលគាត់ទិញស្រូវទិញអង្ករហ្នឹងដែលជាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺថាតិចពេកហើយយ៉ាងទៀតគាត់ជាឈ្មោះតូចតូចដែលគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រមូលទិញស្រូវច្រើនទេហើយយើងឃើញឈ្មោះថៃឈ្មោះវៀតណាមដែលគេមានលុយរាប់រយលានដុល្លារគេអាចប្រមូលទិញស្រូវបានក្នុងតម្លៃសមល្មមហើយគេអាចទិញបានច្រើនដូច្នេះចង់មិនចង់បើសិនជាឈ្មោះយើងអត់មានលទ្ធភាពហើយរដ្ឋយើងអត់មានខ្វល់ខ្វាយទៀតវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវហ្នឹងគឺគេកន្លប់បានតាមចិត្តមក ហើយជាទូទៅខ្ញុំឃើញក្រសួងគាត់បានមានលេសដែរគាត់បានមានលេសក្នុងការនិយាយឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបាតកម្មដូចជាមានការបិទផ្លូវនៅផ្លូវជាតិលេខ5ខេត្តបាត់ដំបងអីអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលក្រសួងគ្មានឆន្ទៈបន្តបន្ទាប់ទេព្រោះទឹកដល់ចំហើយបានគាត់ចាប់ដើមជាយាមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកវិទូយើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការទៅកងត្រាធ្វើកិច្ចសន្យានាំចេញអង្គទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យគ្រប់ចំនួនដែលគេចង់បានទេដូចនេះមានតែប្រទេសសៀមឯនឹងប្រទេសយូនឹងហើយដែលជាអ្នកនាំចេញស្រូវអង្គច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាយើងដឹងហើយថាយូនហើយនឹងសៀមមិនដែលចង់ឲ្យខ្មែរយើងរីកចម្រើនទេនៅពេលណាដែលស្រូវប្រមូលផលល្អទិន្នផលល្អអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមមកតំណាក់ថ្លៃហើយកស៊ូហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាជាញឹកញាប់ដែរអញ្ចឹងថាតើវាអាចមកពីបញ្ហាឈ្មោះថៃនិងឈ្មោះយួនគេក្លុកទេលោកវិទូ
តាមពិតទៅប្រសិទ្ធជាយើងមានបញ្ចប់ថាវិការហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលយោបាយច្បាស់លាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មខ្ញុំគាត់ថាมันអាចធ្វើឲ្យឈ្មោះសៀមឈ្មោះយួនគាត់អាចក្លុកបានតាមតែទេតាមពិតទៅមិនមែនមកពីឈ្មោះសៀមឈ្មោះយួននឹងមានអត្តពលខ្លាំងណាស់ទេប៉ុន្តែមកពីគោលយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មនៅទុនសល់មែនទេគេឃើញថាយើជាទូទៅខ្ញុំលើកហេតុផល5យ៉ាងដែលក្រសួងនិយាយថាហ្នឹងមកពីហេតុផលហ្នឹងព្រោះមានគេបាតកម្មបាទដល់ពេលមានគេបាតកម្មគាត់និយាយថាហេតុផលតាមការហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកជូនតែម្ដងទី1គាត់យល់ថាហ្នឹងមកពីកតាអាកាសធាតុប្រែប្រួលហើយអត់បានព្រមទុកហើយធ្វើឲ្យមានការប្រមូលទិញជាយ៉ាងអីព្រោះថាជាទូទៅកសិផលហ្នឹងត្រូវគេប្រមូលទិញប្រមូលលក់អីហ្នឹងតាំងពីខែសីហាម្ល៉េះខ្ញុំនិយាយថាដល់ខែ9ជាងខែចិត្តដាច់ខែ9ទីហើយអញ្ចឹងតាមពិតគួរតែប្រមូលទិញតាំងពីខែសីហាម្ល៉េះប៉ុន្តែឥឡូវដល់ពេលទៅប្រមូលទិញវាត្រូវធ្វើឲ្យគេលៀនខ្លីមែនទែនចំណុចទី2គឺកសិករហ្នឹងហើយទាំងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវហ្នឹងគឺខ្វះស្រូវហ្នឹងដើម្បីហៅថាទុនហ្នឹងគឺនៅក្នុងការដាក់សម្រាប់សងទៅម្ចាស់បំណុលវិញហ្នឹងវាអត់ទាន់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានបញ្ហានៅក្នុងការបន្តដើម្បីនឹងមានទុនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកិនស្រូវនឹងទី3គឺការចូលរួមមកដល់បុណ្យភ្ជុំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការស្អាតមានតែផ្អាកលក់ផ្អាកទិញអង្គហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យមានការស្ទះបាទអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅពេលដែលមានបុណ្យភ្ជុំហ្នឹងបងប្អូនយើងទៅវត្តទៅវាយអីចឹងទៅចង់យកឱកាសក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើទានចឹងទៅគាត់ក៏ផ្អាកទិញលក់អីមួយយ៉ាងចឹងទៅហើយនៅទី4មកពីតម្លៃអគ្គិសនីហើយនឹងការបង់វិនៅខ្ពស់មែនទែនរួមផ្សំនឹងសេវាកម្មកាសលោកាដែលយើងឃើញថាតម្លៃត្រូវយើងគឺជាទូទៅយើងឃើញថាខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងមកប៉ុន្តែរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់មានការផ្អាកជាបដោះសន្នឬមួយក៏រោងម៉ាស៊ីនខ្លះគាត់បិទទ្វារដោយសារតែផលិតទៅអត់ចំណេញទេបាទហើយចំណុចទី5ហ្នឹងគឺមកពីការដែលការមុនយើងបានសន្យាទិញកម្ពុជាយើងបានសន្យាជាមួយនឹងចិនជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយជាមួយនឹងប្រទេសទីមរខាងកើតហ្នឹងអត់ទាន់បានចុះហត្ថលេខាឯងឃើញតែកន្លងមកយើងបានត្រៀមដោយជាលោកជរមត្រីក៏បានទៅប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យចិនជួយកោះខ្មែរជួយឲ្យបាននិយាយជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងជួយទិញកោះខ្មែរជាមួយទីមរខាងកើតហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទាន់បានមានចុះហត្ថលេខាផ្លូវការណាមួយដើម្បីឲ្យគេទិញចូលយើងអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ហាដែលចិត្តទៅដល់អាចទៅទឹកដល់ចំហហើយបានគាត់ចាប់ដើមរបស់ត្រាយអញ្ចឹងឆ្លើយនឹងសំណួរដែលថាតើការដែលប្រមូលទិញត្រូវអង្គហ្នឹងវាជាបញ្ហាឬមួយក៏ជាដំណោះស្រាយវិញខ្ញុំថាបើសិនជាវែងឆ្ងាយលុះណាតែរដ្ឋាភិបាលនឹងមានកញ្ចប់ថវិកាមានលុយដើម្បីនឹងប្រមូលទិញឲ្យបានពេលវេលាទីមួយត្រូវមានកញ្ចប់ថវិកាឲ្យបានល្អហើយមានកញ្ចប់ថវិកាឲ្យបានល្អក៏ត្រូវតែមានការប្រមូលទិញឲ្យបានតាមពេលវេលាដែរបើហើយប្រមូលទិញចំណុចទី3ហ្នឹងគឺត្រូវប្រមូលទិញនៅក្នុងតម្លៃមួយដែលសមរម្យដែលមានន័យថាលក់ទៅគឺថាគាត់អាចចំណេញមិនមែនគាត់ទៅលក់ហើយសងថ្លៃជីសងថ្លៃបំណុលដែលធ្វើស្រែហ្នឹងមិនទាំងគ្រប់ផងតើជីវភាពកសិករនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយចាំគាត់នៅតែទៅធ្វើជាខ្ញុំគេនៅប្រទេសក្រៅដដែលនេះគឺថាឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃរាប់រយឆ្នាំតាមមួយឆ្នាំគឺថាស្លាប់រាប់រយអ្នកបន្តីគាត់ថាបាល់មកគាត់មិនដែរប្រមូលទៅនៅនៃមកថាស្លាប់ប្រមាណប៉ុណ្ណានេះពូមកប្រមូលទៅគេនៅថាខ្មាស់គេព្រោះខ្លួនអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការរោការងារគឺត្រួតធ្វើអញ្ចឹងណាបាទអានេះគឺជារឿងមួយដែលមិនមែន ែខ្ញុំឯអ្នកនៅតាមព្រំដែនក៏ដឹងការនឹងខ្ញុំដែរបាទ
បាទអរគុណសាជាថ្មីលោកវិទូឥឡូវនេះបញ្ហាស្រូវធ្លាក់ថ្លៃហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងថានេះមកពីទីផ្សារអន្តរជាតិគេធ្លាក់ដែរអញ្ចឹងថាតើលោកវិទូមើលឃើញប្រទេសសៀមឯហ្នឹងប្រទេសយូននៅជាប់យើងឯដែលជាប្រទេសកសិកម្មដែរគេមានបញ្ហាដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងទេក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះលោកវិទូ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយប្រទេសយួនប្រទេសឥណ្ឌាឬមកប្រទេសសៀមប្រទេសថៃហ្នឹងគេមានបញ្ហាដែរយើងនិយាយប្រចាំទៅគេមានបញ្ហាដែរតែតោងក៏នឹងតម្លៃត្រូវចុះថោកហើយហ្នឹងក៏គេមានដែរប៉ុន្តែដំណោះស្រាយរបស់គេហ្នឹងវាមានជាងយើងពួកគេមានការត្រៀមទុកហើយរួចជាស្រេចចឹងទៅខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទៅប្រទេសថៃចុះប្រទេសថៃទី1គេមានកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការទិញហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងពេលខ្លះគាត់តម្លៃត្រូវថោកហើយពេលខ្លះលក់អត់ចាញ់ទៀតរកគេគេមានហៅថារីរដ្ឋាភិបាលបានមានកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងសម្រាប់ជួយទិញមានន័យថាទោះបីជាតម្លៃស្រូវហ្នឹងថោកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរដ្ឋវាធានាតម្លៃឲ្យបាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពួកឈ្មួញឬមកក៏តម្លៃទីផ្សារជាទូទៅហ្នឹងគឺថាវាថោកប៉ុន្តែរដ្ឋសុខចិត្តទិញលុយដើម្បីនឹងទិញរដ្ឋសុខចិត្តខាតណែបាទរដ្ឋគេសុខចិត្តខាតដើម្បីទៅម៉េចចំណាយទុនមួយចំនួនដើម្បីនឹងទិញស្រូវហ្នឹងរដ្ឋសុខចិត្តខាតបាទទី1ទី2គេបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃជាដើមគេបានចុះហត្ថលេខាមួយចិនជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតគេឃើញចាប់តាំងពីគោលនយោបាយគណៈបកព្រោះថៃរបស់អ្នកស្រីយីងឡាក់តាំងពីឆ្នាំ2012មកកន្លងមកមុននឹងទៀតដែលគេចុះអតលេខាដើម្បីនឹងឲ្យមានគេពេញនឹងអញ្ចឹងដំណោះស្រាយល្អចំណុចមួយទៀតគេឃើញថាតំណាក់តំណងប្រទេសយួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកនេះមិនមែនត្រឹមតែជួយការពារព្រំដែននឹងប្រទេសយួនទេថែមទាំងយួនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យអាមេរិកហើយនឹងអឺរ៉ុបប្រទេសមួយចំនួនទៀតពេញត្រូវវៀតណាមទៀតឃើញទេបានអញ្ចឹងគេមានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យដល់ការច្បាស់លាស់ណានៅក្នុងការពេញត្រូវអង្គរអាមេរិកលក់អាវុធឲ្យយួនអញ្ចឹងទៅយួនក៏លក់អង្គរអាមេរិកឃើញទេបាទហ្នឹងវាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលយើងឃើញតាមលក្ខណៈត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទៅការទីប៉ុន្តែយើងតែដំណោះស្រាយសកលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាក្នុងឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងទីថ្មីថ្មីទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយគាត់និយាយទុកជាមួយនឹងចិនជាមួយនឹងទីមកខាងកើតហើយនឹងស្ពុនដូរទីនេះវាអត់មានលក្ខណៈផ្លូវការណាមួយបាទ
បាទលោកវិទូដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងស្ទើរតែជាង 80% គឺជាកសិករហើយជាពិសេសគឺផលិតដំណាំស្រូវនឹងតែម្ដងហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាមិនបានគិតគូរដោយលោកវិទូលើកឡើងអញ្ចឹងថារដ្ឋគួរតែមានកញ្ចប់ថវិកាបំរុងរដ្ឋគួរតែធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយចុះកុងត្រាជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រមូលទិញស្រូវពីប្រជាកសិករខ្មែរយើងនឹងដោយសារតែហេតុផលនៃការពង្រីកកន្តើយហ្នឹងយើងឃើញថាមានការចោទប្រកាន់ថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរយើងធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅហើយចំណាក់ស្រុកពេលណាចំណាក់ស្រុកវាជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងអាចចុះទុនខ្សោយដោយសារយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកមិនដែលមានចាស់ចាស់ទៅចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនគឺយុវជនហ្នឹងហ្មងទៅចំណាក់ស្រុកហ្នឹងថាតើការលើកឡើងចោទប្រកាន់បែបហ្នឹងលោកវិទូយល់ឃើញបែបណាដែរ
ពួកខ្ញុំមិនមើលឃើញទូតធិបនិយមដល់ណាស់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាធម្មតាមេដឹកនាំក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយមិនដែលចង់ដឹកនាំអន់ថយទេបាទហើយប្រសិនបើការដឹកនាំទៅអន់ថយទួតទៅណាបាទគេមិនបន្តគណៈបកប្រឆាំងឬមកបន្តឯណាមួយគេបន្តទៅដល់វិបត្តិបានអញ្ចឹងជាទូទៅអានេះជាការមើលឃើញរបស់បរិបទមួយចំនួនហើយខ្ញុំក៏មិនប្រកែកហើយក៏មិនថាខុសត្រូវដែរប៉ុន្តែតាមរណៈខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំមិនគិតថាវាដល់ដំណាក់ហ្នឹងទេដើម្បីជួយឲ្យខ្មែរក្រមអីប៉ុន្តែរឿងបច្ចតារបស់ប្រទេសមកលើទឹកដីរបស់យើងអាហ្នឹងយើងគិតថាវាអាចទៅរួចដែរបាទអញ្ចឹងជាទូទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់គឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលគាត់អត់មានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋទេគាត់ចាំតែពេលចិត្តបោះឆ្នោតអានខ្វះដៃខ្វះជើងតែតែថាយើងបញ្ញាបញ្ញាលដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងវិជ្ជាជីវៈជាក់ស្ដែងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺថាគាត់ដោះស្រាយកម្មនៅពេលដែលគាត់បោះឆ្នោតមកទោះជាខ្ញុំឃើញបញ្ហាដដែលដូចលេងហ្គេមអញ្ចឹងណាមកលេងហ្គេមខ្ញុំឃើញថាលេងដដែលគេជិតបោះឆ្នោតអីហ្នឹងទៅក៏បំរើខ្លួនព្រោះដែរ ចិត្តបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើកណ្ណែតម្រង់នេះកណ្ណែតម្រង់នោះដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយទៅដែរអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញខ្ញុំគិតថាទៅបីបងគាត់មានចំណេះដឹងបើប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើគាត់អត់ដែរដែរទេខ្ញុំជឿចិត្តថាវាមិនចាំបាច់ខ្ញុំថាគឺថាគេដឹងតែមកអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំគិតថាទៅវិញទៅមកអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើខ្ញុំអត់ចង់និយាយសកកាន់ទៅលើយុវថាបាលគណៈបាវឆាងឬមួយក៏បុគ្គលណាមួយប៉ុន្តែយើងនៅនឹងវាតម្លៃយើងនឹងឲ្យតម្លៃទៅតាមសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងគឺសុខថាថាតាមនរណាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋនឹងជាង30ឆ្នាំមកហើយដែលយើងកំពុងដើរគណៈបាវជនកម្ពុជាយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយើងទទួលស្គាល់ថាមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែដូចយើងបានរកឃើញអញ្ចឹងថាការរីកចម្រើននឹងប្រហែលជា 15% វាបានទៅធ្លាក់ទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនទេហើយចំណាយឯភាគច្រើនហ្នឹងគឺទទួលរងគ្រោះច្រើនមែនទែនតែជាចាស់ដែរបំផុតគឺវិស័យកសិកម្មយើងតែម្ដងដែលអត់មានការរីកចម្រើនទៅណាសោះយើងឃើញថាខេត្តបាត់ដំបងជាខេត្តដែលការទៅជំរុញស្រូវហើយមួយថ្មីហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្រូវទៀតសោតក្រៅពីបញ្ហាតាក់ទងទៅដល់តម្លៃស្រូវហើយនៅមានស្រូវធ្វើអត់ការទេណាមកស្រូវធ្វើមិនកើតហើយប្រជាពលរដ្ឋដាំស្រូវទៅប្រើគីមីច្រើនអត់ទុនច្រើនប្រើជីច្រើនអីសរុបទៅគឺតាមតាមកសិករខ្លះដោយសារតែគាត់ធ្វើស្រូវធ្វើស្រែមិនបានធ្វើយកាមិនបានហើយបានជាគាត់រត់ទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងហ្នឹងកន្លែងនេះខ្ញុំយល់ចាក់ថាបើសិនមានរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីកន្លែងធ្វើកាយចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋមានមនុស្សរោមរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកអញ្ចឹងបើអត់ឃើញទេទាំងអាចចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមស្ដាំមិនថាមិនដឹងនាំថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមអីដែរបើសិនជាចង់សិក្សាច្បាស់នោះអត់តលចោះទៅឲ្យសកម្មឯមើលឲ្យឃើញនៅទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតហ្នឹងក៏ចោះទៅគ្នារាប់រយអ្នកអញ្ចឹងមើលអត់ឃើញអំពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកន្លែងទេ
បាទលោកវិទូយើងដឹងថាប្រជាកសិករខ្មែរយើងភាគច្រើនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺលោកធ្វើការដាំដុះអ្វីមួយគឺតែងតែខ្ទេចខ្ចីលុយពីស្ថាប័នមីក្រូរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារអីចឹងឥឡូវនេះបញ្ហាគឺកើតមានចំពោះពួកគាត់ហើយស្រូវលក់បានថោកអញ្ចឹងចំណំណុលរបស់គាត់នឹងអាចនឹងមិនសងត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថាប័នទាំងនោះវិញបានគ្រប់តាន់ពេលវេលាទេថាតើលោកវិទូមើលឃើញថាកំណើននៃយុវជនចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅរកលុយមកជួយដោះបំណុលគ្រួសារនឹងអាចនឹងកើនឡើងទៀតទេលោកវិទូ
គឺកើនឡើងមកនឹងវាកើនឡើងមករហូតហើយហើយវានឹងកើនឡើងទៅទៀតព្រោះយើងឃើញថានៅតាមជនបទចុងកាត់មកញោកដែលកន្លែងធ្វើស្រែខ្ញុំចុះទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយខ្ញុំមើលដីមួយចំនួនទឹកស្រែមួយចំនួននឹងគឺថា9ហើយទឹកនៅក្នុងស្រែអត់ទៅមានទេបាទហើយក្នុងគណៈពេលដែលកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺថាទឹកចំនួនជនងាប់អាទឹកជនមកខ្លាំងក៏ងាប់ស្រូវអាកន្លែងដែលរាំងហ្នឹងក៏ងាប់ស្រូវហើយតាមតាមពីបរដ្ឋខ្ញុំបានសួរគាត់ថាច្រើនចាស់ដែរគាត់ថាបើសិនបើធ្វើស្រូវមិនចាស់ទេមានតែមួយទេគឺទុកកូនទុកចៅឲ្យម្ដាយមើលឬមួយក៏នេះអីហ្នឹងគឺនឹងទៅធ្វើខ្ញុំគេឬក៏ទៅធ្វើពលករគេនៅប្រទេសក្រៅយីទៅគឺប្រទេសថៃហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាលើកូនតែមុនហើយបើសិនជាមិនមកអីផ្ញើដីផ្ញើផ្ទះគេហ្នឹងគឺថាអាចទៅធ្វើកម្មករគេទៅតាមច្រកព្រំដែននេះហ្នឹងដើម្បីចាំកាផ្ទះមករស់សិនណាព្រោះមួយមួយភ័យខ្លាចថាធ្វើស្រូវមិនកើតព្រោះប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយខែហ្នឹងហើយអត់តមានស្រូវគ្រប់គ្រាន់ស្រូវអត់តពេញផ្លែទៀតអញ្ចឹងខែ10ខែ11ហ្នឹងត្រូវខែចូលទៅមិនដឹងស្រូវនៅតែមិនតាន់លូតចេញពីដីបានបាត់ប្រហែលជា3-4ខាងដែរអញ្ចឹងអាចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែនហើយទី1ទី2នៅពេលដែលគាត់ធ្វើស្រូវស្រែមិនបានទៅពាក់គេផងគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែខ្ចីលុយធនាគារខ្ចីលុយគឺថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយគឺថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅដូចជាហាក់មិនដូចជាក្រុមចម្រិតតែម្ដងមានថាបកកើតស្អីស្កាស់ពេញតែនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បានទៅឲ្យយុវរដ្ឋខ្ចីមកដល់វិខ្ចីហើយនៅពេលដែលមានអីសងវិញទៀតសង្កត់គាត់ទៅដល់រឹកអូសយោដីគាត់ហើយធ្វើឲ្យវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ត្រូវអ្នកខ្លះអាចសម្លាប់ខ្លួនក៏មានអ្នកខ្លះអាចទៅជាប់គុកក៏មានអ្នកខ្លះរត់ចោលស្រុកក៏មានដូចនេះទៅទៅជាការឲ្យខ្ចីលុយហ្នឹងវាទៅជាការទៅជាបញ្ហាមួយថ្មីហើយចំណុចទី3គឺយើងឃើញថាអ្នកខ្លះដែលគាត់ប្រឡងបាក់ដុកធ្លាក់ហើយក្មេងមួយចំនួនដែលគាត់រៀនបានតិចគាត់អត់មានលុយរៀនគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែព្យាយាមនៅក្នុងការរត់ទៅប្រទេសគេដើម្បីរលុយដោះបំណុលឪពុកម្ដាយបាទអានេះជាខ្ញុំគិតថាជាស្តោកនឹងតកម្មមួយដែលសម័យនេះ យើងនៅតែជួបបញ្ហានេះទៀតហើយខ្ញុំសូមជំរាបឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហ្នឹងជាយាមតែមកដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំអាណិតថាដល់បងប្អូនយុវជនហ្នឹងហើយអាយុតកតកខ្ញុំហ្នឹងដែរគាត់តាមពិតបើសិនជាគាត់មានជីវភាពទូទៅគាត់រៀនណាខ្ញុំគិតថាគាត់បានជួយជាតិច្រើនមែនទែនហើយបើទោះបីតែគាត់រៀនមិនបានខ្ពស់បើសិនគាត់ព្រោះត្រូវទៅស្រែនៅប្រទេសខ្មែរគាត់ជួយនៅប្រទេសខ្មែរសន្តិខ្មែរមិននឹងឡើងបបណាបាទហើយដល់ពេលឥឡូវយើងស្ដាយដល់គាត់កំពេញពេញកម្លាំងហើយទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅបរទេសហ្នឹងយើងទៅហើយយើងស៊ីជួសស្រុកគេពេញតំណែងគេសម្បត្តិសពយ៉ាងដល់ពេលមកខ្មែរវិញពេញតំណែងគេលុយរបស់គេទាញចូលទៅស្រុកគេវិញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចខាងនេះវាគួរឲ្យយើងមានការចេះខ្មាស់គេហើយយើងតែកាយមួយឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យលះបងចោលប្រយោជន៍តខ្លួនប្រយោជន៍បាក់ពួកហ្នឹងចោលខ្លះដើម្បីសេវាទៅរកប្រយោជន៍រួមហើយតាមពិតទៅខ្ញុំនិយាយមិនមែនឲ្យខ្ញុំល្អទេឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម័យនេះគាត់ល្អដែរណាបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់អាចធ្វើបានតែគឺគាត់មានឆន្ទៈបាទ
លោកវិទូលោកវិទូបានលើកឡើងឲ្យថាអំបញ្ញមិញហ្នឹងថាយុវជនយើងនឹងចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើតរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសចេះតែបន្តកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើចេះតែបន្តរបៀបហ្នឹងថាតើលោកវិទូមើលឃើញពីភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសជាតិយើងនៅថ្ងៃខាងមុខយ៉ាងណាដែរលោកវិទូ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាចំពោះជោគវាសនាប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងគឺវានឹងមានបញ្ហានៅពេលដែលត្រូវធ្លាក់ថ្លៃហើយត្រូវគ្មានខាងឆេងហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់តើខ្ជិលមនោគេរត់ទៅធ្វើជាខ្ញុំគេនៅបរទេសហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាវានឹងធ្វើឲ្យកើតហានិភ័យមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលហើយចំពោះវិជីវរដ្ឋតហើយជាទូទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបនៅវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមានន័យថាកសិកម្មធ្លាក់ចុះហើយបដាហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងធ្លាក់ចុះហើយទោះបីជាតួលេខក្នុងមួយឆ្នាំ 8% ទៅ 7% ក៏ដោយវានៅតែមានបញ្ហាបញ្ហាឬក៏3ថ្ងៃមិនអស់ទេបើមិនជារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនមានឆន្ទៈអង្គការអាស្រ័យបញ្ហាជីវភាពប្រកបដែរ
បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភារក្រោមប្រធានបទការប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករថាតើជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងដែរទេដែលមានវិក្កមិនចូលរួមបកស្រាយលោកហងវិទូបានមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមអរគុណវិក្កមិនរបស់យើងលោកហងវិទូជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
Saen sronong Koh trol don ta No srong tlai tla Lea day swan po Ay lang Pai di Kong no kong yu Tai chong kong kun Lep yokខ្មែរកុំពជាក្រោយួនក្រងសពថ្ងៃស្ទើរតែសំស័យវប្បធម៌សាសនាហើយនោះគុំនេះប្របកផ្ដាច់ចាកិត្តចង់ព្រោះត្រាលើទឹកដីខ្មែរកុលបុត្រប្រស្រីក្នុងដៃគ្នាឡើងដើម្បីជាតិយើងផុតពីទុក្ខខានដេញខ្មាំងប្រវត្តិសាស្ត្រចេញពីខេមរាទូទៅផ្សងស្មាទឹកដីកុំហុំបែកបាក់និងស្លាប់សាមគ្គីទើបរួចជាតិខ្មែរទាំងអស់សូមជួយរក្សាសិល្បៈប្រាសាទសាសនាគុំវងខ្លៃខ្លា
សុវណ្ណភូមិស្រីរូបដៃជាឡាដើម្បីជាញើងផុតពីទុក្ខានដេញខ្មាំងប្រពន្ធសាំងអីជាធម្មរាទៅទៅសាងសាទឹកដីកុំវងមកចំណាក់ស្រុកយូនចូលពេញដីនេសាទយកត្រីកាប់ត្រីយករ៉ែជួលដីកសិករឬស្រូវធ្វើស្រែតាសងខំពេនឹងបានមកវិញ
រងត្រង់ត្រង់រឿងដីធ្លី មឆ្លីបិទសិនអបដាញ់កាអង្គចៃរាំងខ្មែរជាជាមនុស្សដែរដាច់រងទុក្ខក្រោយផ្សាសាងនៅលើលោកាមានសិនគ្រប់នេះរងដោយសេរីខំពីពូនសាងនៅលោកាមានសិនគ្រប់នេះរងដោយសេរីខ្មែរច្រើន
បស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។